Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Urbană din Hollywood, Florida, în data de 9 septembrie 2012. El face parte din seria de mesaje Îngeri și Demoni. Este al treilea mesaj din serie, subiectul mesajului Îngerii, Comisarii Pedepselor lui Dumnezeu, partea a doua. Evrei, capitolul 1, începând versetul 1 până la versetul 14. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui a făcut curățirea păcatelor și a așezat la dreapta măririi în locurile prea înalte. Ajungând cu atât mai presus de îngeri cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut și iarăși eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine. Și despre îngeri zice, din vânturi face îngerea lui și dintr-o flacără de foc slujitor al lui. Pe când fiul i-a zis, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci, toiagul domniei tale este un toiac de dreptate, tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegirea, de aceea Dumnezeule, Dumnezeul tău, te-a uns un de lemn de bucurie mai presus de tovarășii tăi. Și iarăși, la începutul Doamne ai întemeiat cerul și pământul și ele sunt lucrarea mâinilor tale, ele vor pieri, dar tu rămâi, toate se vor învechi ca o haină, le vei face sul ca pe o manta și vor fi schimbate, dar tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși. Și căruia din îngeri, a zis el vreodată, șez la dreapta mea până voi pune pe toți frășmașii tăi așternut al picioarelor tale. Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să împlinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Amen. 2 Timotei 3 cu 1, să știi că în zile de pe urmă vor fi vremuri grele. Și vremuri așa de grele încât oamenii își vor da sufletul de groază. Vremuri cataclismice, când cei care sunt în jurul nostru se vor uita și puterile cerului și ale pământului vor fi clătinate și oamenii vor merge la stânci, la munți, vor zice, acoperiți-ne în groaza care va intra în umanitate. Și față de aceste vremuri așa de grele, vreau să vă spun că sunt puteri supranaturale pe care Dumnezeu le pune la dispoziția noastră. Și aș vrea să ne uităm la lumea îngerilor. Ce ne învață Biblia despre îngerii lui Dumnezeu, mari în tărie și putere, care sunt duhuri slujitoare trimise să împlinească slujbe pentru cei care vor moșteni mântuirea. De aceea e așa de important să înțelegem ceva din resursele pe care le are Dumnezeu pentru aceste vremuri de pe urmă. Și am văzut data trecută că Dumnezeu a creat văzutele și nevăzutele și a creat îngerii. Îngerii mari în tărie și putere. Îngerii care sunt ființe, pe de o parte, inteligente și pe de altă parte, ființe morale. Ființe morale care sunt superioare animalelor. Animalele nu sunt ființe morale, sunt ființe vii, au anumită formă de inteligență, au anumită viață emoțională, dar nu au discernământul moral. Îngerii au discernământul moral. Îngerii aceștia mari în tărie și putere sunt creați ca să fie duhuri slujitoare pentru noi care vom moșteni mântuirea. Și o parte din îngeri, în momentul când au auzit care este rolul lor de a fi slujitorii oamenilor, au zis, nu se poate. Noi nu suntem gata să ne supunem, să slujim pe acești oameni care sunt așa de inferiori nouă. Și de aceea a fost o răzmeliță în cer condusă de cel mai mare dintre îngeri. Acel luceafăr strălucitor, care era întruparea tuturor harurilor pe care Dumnezeu le-a pus vreodată într-un înger, el a condus răzmelița și o treime din îngeri s-au revoltat împotriva Dumnezeu și Dumnezeu i-a aruncat pe pământ. Avem deci îngeri care sunt îngeri buni, care în continuare ascultă de poruncile Dumnezeu, care îl laudă și îl slujesc cu toată dedicarea și pasiunea, și avem pe de cealaltă parte îngeri mari în tărie și putere care s-au revoltat și își folosesc tot geniul lor de inteligență și putere în a zădărnici planurile lui Dumnezeu. Și ne vom ocupa în mesajele viitoare de ambele categorii. Dar aș vrea să începem cu această studiere a îngerilor buni, a surselor pe care le are Dumnezeu pentru noi. Încă o dată, studiul nostru este ancorat în cuvânt. În prezent sunt tone de cărți în librării și biblioteci despre lumea îngerilor. Am văzut că este aproape o obsesie în spiritualitatea contemporană să discute despre îngeri. Și îngerii se manifestă din ce în ce mai des în viața oamenilor și oamenii au experiențe care mai de care mai ezoterice, unele reale, altele imaginare cu lumea îngerilor. Chesterton spunea în urmă cu un secol și ceea ce a spus în urmă cu un secol este mai adevărat acum decât atunci, tragedia cu necredința în Dumnezeu nu este că o persoană sfârșește în a nu mai crede nimic, ci este mult mai rău. Sfârșește în a crede orice. Tragedia în momentul când îl înlături pe Dumnezeu din crezul tău ca și absolutul care te învață cu privire la viață și veșnicie, lumea spirituală și lumea reală, este că atunci când îl dai pe el deoparte ca și absolut pentru adevăr, crezi orice bazaconie și orice iraționalitate care este în lume. Pavel ne avertizează în 2 Corinteni 11:14, nu este de mirare căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină și nu este mare lucru dacă slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Diavolul are abilitatea de a se deghiza în cele mai strălucitoare forme. Și mulți din acești medii care intră în legătură cu lumea spirituală spun: oh, eu niciodată nu stau de vorbă cu îngeri întunecați. Eu stau de vorbă numai cu îngerii care sunt lumini. Ce înșelare! Normal că diavolul nu va veni la aceste persoane cu coarne, cu față urâtă, cu aspect de reptilă, cu ghiare, ci va veni ce? Îmbrăcat în înger de lumină ca să prezinte: oh, eu sunt așa de bun. Asta este specialitatea lui, seducția, a pretinde ceea ce nu este. Și la fel și slujitorii lui se îmbracă cu aceste straie ale religiei, straie ale spiritualității, straie ale unei aparențe neprihăniri. Și te uiți la anumiți oameni și am văzut chiar pe Osama bin Laden. Avea așa o față în asta de sfânt, evlavios, mai ales musulman, ce le se uita la el. Uite ce față de sfânt are Osama bin Laden. V-ați uitat atent la el? Nu are figurile acelea, știi, de monstru, grotesc, rău, înțelegi, de Hitler, care este gata să te sfâșie în bucăți. Dar uitați-vă ce este în spatele lui, sub aparența acestei măști de evlavie și neprihănire, ce este? Un spirit al morții, al distrugerii. Dansează de bucurie când aude că în jur de 3.000 de oameni au fost uciși în urma planului său. Și ca el sunt așa de mulți alți lucrători între noi, în care în momentul când îi auzi și la tembelizor pe programul acesta de Learning Channel, vine un tip care învață lucruri spirituale și în momentul când îl auzi, nimic de Hristos, nimic de Dumnezeu, ci omul, spiritualitatea, conexare cu ăsta, și când îl auzi, Doamne, parcă are față de icoană de pe perete la care să te închini. Oameni care au o formă de evlavie, care sunt îmbrăcați într-o aparentă neprihănire, dar care sunt la fel de demonici ca și diavolul împerițat. Pentru că dacă diavolul se îmbracă în înger de lumină, la fel sunt și slujitorii lui. Sunt așa de mulți azi îmbrăcați în hainele religiei, campioni ai spiritualității, a meditației, a cuplării cu puterile spirituale, dar nu sunt altceva decât draci împerițați marcați cu fierul roșu în suflet. Problema în zilele de astăzi este diferită de ceea ce a fost în urmă cu 30-40 de ani. În urmă cu 30-40 de ani, în momentul când vorbeau despre îngeri, despre demoni, oamenii râdeau de tine ca și unul care ești ignorant, care încă trăiește în întunecatul evmediu. Astăzi lucrurile s-au schimbat. Este aproape o obsesie generală în această credință despre îngeri și despre demoni. Numai că credința în îngeri nu înseamnă și credință puternică în Dumnezeu. Această preocupare pentru îngeri și studiul minuțios în toate formele, atât în academie, cât și în lumea ocultă, cât și în lumea spirituală despre îngeri, nu înseamnă și o cunoaștere adevărată a lumii îngerilor. Pentru că îngerii care sunt prezentați în Biblie sunt îngeri mari în tărie și putere. Un singur înger într-o noapte ucide 180.000 de militari asirieni. Astăzi îngerii sunt un fel de păpuși, cu părul chirlonțat, cu obrajii bucălați, care sunt la fel de dedicați ca și pensionarii care stau să ajute pe copii să treacă strada și ei dedicați ca să te ajute și să împlinească serviciile tale, un fel de picolo, de băieți de mingi, care să te servească cu apă sau o scrumieră dacă ai nevoie. Rolul lor este să trimite flori, mesaje pline de afecțiune. Preocupările lor sunt unele nu de judecată și de a duce verdictele lui Dumnezeu peste viața cuiva, ci sunt preocupați în a-i lăuda și a încuraja pe oameni, nu a împlini ordinile și judecățile lui Dumnezeu. Îngerii de astăzi te ajută să-ți găsești cheile pierdute de la mașină, să-ți faci casarolul cât mai gustos, să găsești un loc de parcare într-un mall în care s-au ocupat toate și tu trebuie să cumperi nu știu ce cadouri de Crăciun și, Doamne, dă-mi un loc de parcare și îngerul te ajută exact să obții locul acela din parcarea supraaglomerată. Ce frumos! Ei te călăuzesc ca să-ți găsești destinația într-un oraș străin. Hai să ne uităm la modul cum îi prezintă Biblia pe îngeri. Și sunt mai multe categorii de îngeri într-o ierarhie care este foarte bine stabilită. Și prima categorie este categoria aceasta a îngerilor care sunt luptătorii și comisarii pedepselor și judecăților lui Dumnezeu. Și ne-am uitat data trecută la două exemple. Îngerii care au fost puși la intrarea în grădina Edenului cu săbile încinse să oprească pe om să ajungă la pomul vieții. Ne-am uitat apoi la îngerul morții care a venit să se lupte cu toți zeii Egiptului și să cunoască mânia lui Dumnezeu, toți zeii Egiptului. Și cum într-o singură noapte ucide pe toți întâi născuți umani și din animale. Îngerul care vine să execute judecățile lui Dumnezeu pentru că ei ziceau, Doamne, noi suntem cea mai puternică națiune de pe fața pământului. Noi avem putere din cauza faptului că Dumnezeii noștri sunt cei mai puternici Dumnezei care operează pe fața pământului. Și acest Dumnezeu al poporului acestor de sclav de sute de ani pretinde că El are putere asupra noastră? Ia să-i învățăm o lecție și pedepsesc pe popor din cauza faptului că ei au venit cu pretenția că Dumnezeul lor este mai mare decât Dumnezeii lor. Și de aceea Dumnezeu își răzbună numele. Și fac să simtă asprimea mâniei Dumnezeului poporului de sclavi, de robi al lui Israel față de zeii Egiptului. Aș vrea să trecem mai departe, pentru că uitându-ne la modul cum operează acești îngeri, putem să avem deplină încredere că în modul acesta continuă Dumnezeu să opereze și în zilele noastre și în nevoile cu care noi ne confruntăm. Peste sute de ani este prezentat un alt înger, 2 Regi 18:1. Ezechia ajunge împărat la vârsta de 25 de ani și ceea ce se spune despre acest Ezechia că el a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. Nu tatălui Ahaz, ci tatălui David, bunicului David. A îndepărtat înălțimile, a sfârmat stâlpii dolești, a tăiat astarteile, a sfârmat în bucăți șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise. Mai țineți minte? Moise a făcut un șarpe de aramă pe care i-a chemat pe israeliți să se uite la șarpele de aramă și când se uită la șarpe de aramă sunt vindecați de această mușcătură de moarte a șerpilor. Și din cauza faptului că poporul a început să se închine acestui șarpe și îl numeau Nehuștan, se aducă jerfe, când a văzut Ezechia lucrul acesta, a sfârmat în bucăți obiectul acela care putea să fie un obiect sfânt. Curaj! S-a lipit de Domnul, nu s-a bătut de la el, a păzit poruncile pe care le dăduse Dumnezeu prin Moise. Și el spune că și dintre toți împărații lui Iuda, care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost nici unul ca el. Ce frumoasă rezumare a domniei și lucrării pe care a făcut acest împărat. N-a fost un alt împărat înainte, nici un alt împărat după, care să-și pună inima să-L slujească pe Dumnezeu cum l-a slujit Ezechie. Superbă rezumare a unei vieți de împărat. M-aș bucura că așa se spune despre mine și despre fiecare dintre voi. Nu-i așa? Numai că oricât de aproape am fi de Dumnezeu, Dumnezeu vrea să ne dea și mai multe binecuvântări. Și pentru a putea să-L cunoaștem pe Dumnezeu și mai mult, El trimite și încercări împreună cu binecuvântările. Și asta este totdeauna legea lui Dumnezeu. Vrei binecuvântările și harul lui Dumnezeu? Ele vin mână în mână cu încercări și cu teste. Deci acest împărat care a fost cel mai plăcut împărat, care a fost vreodată pe scaunul lui Iuda, la fel de plăcut ca și David, acest împărat este testat și este testat sever. În al 14-lea an al lui Ezechia, Sanherib, împăratul Asiriei, s-a ridicat împotriva lui Israel și Sanherib era în vremea aceea într-un imperiu care se întindea aproape din India până la Egipt. Enorm! Țara aceasta lui Iuda era un punct de gămălie, de ac, pe această hartă uriașă cât de mult erau asirienii. Și în momentul când s-a văzut Ezechia asaltat de armatele lui Sanherib, a trimis un mesaj și zis, spune-mi orice preț, orice tribut și ți-l plătesc, numai nu ne ataca. Și ăsta a spus un preț enorm. Și Ezechia, să plătească prețul, a luat aurul pe care l-avea din misteriile lui, a luat și mai mult. A luat aurul care era în templu. S-a atins de visteria casei Domnului. A luat aurul care era pus pe ușile și pe pereții templului și a dat lui Sanherib. Numai să-și plătească polițele pentru pace. Ce greșeală! Ce greșeală! Nu poți intra în negociere cu diavolul. Să nu cumva careva dintre voi să credeți că ați încercat să vă apropiați de Domnul și Edi are experiențe lui pe care le-a arătat împreună cu mine. Frate Titus, în momentul când vreau să mă apropii mai tare de El, atunci sunt mai atacat din diferite fronturi și ceilalți puteți spune același lucru. Atunci când te pui pentru Domnul și ești atacat de diavolul, nu considera că trebuie să stai la negocieri și zici, o las mai moale. Să nu fiu chiar așa de agresiv, să fiu lăsat în pace. Nu poți să intri într-un pact de negociere cu diavolul, pentru că el totdeauna, totdeauna va rupe pactul. Va lucra murdar. A luat aurul de la templu, s-a dus pentru câteva vreme, după care a venit și a zis, am venit din nou. Și cucerește cetate după cetate, nimeni nu-i stă împotrivă până când ajunge și asediază Ierusalimul. Ezechia trebuia să știe cine este Dumnezeul pe care slujește, cine este protectorul, cine este cel ce a zis, eu voi veni și voi locui în mijlocul vostru. Dacă voi veți asculta, eu voi fi Dumnezeul vostru, eu voi fi protectorul vostru, voi veni în mijlocul vostru și eu vă voi purta războaiele. Și n-a crezut. Și asta este parte din ceea ce este falimentul nostru numărul unu, lipsa de credință în adevărurile mari al Dumnezeu pe care le găsim pe pagini Scripturii. Asta este marea noastră problemă, lipsa de credință. Numai că Dumnezeu nu se lasă acolo să lasă în această lipsă de credință, ci vrea să-i demonstreze că Dumnezeu poate să-l ajute. Așa că este înconjurată cetatea, 180.000 de asirieni. 180.000 de asirieni în care Rabșache se apropie de cetate și le vorbește nu în limba asiriană, ci le vorbește în limba evreilor să înțeleagă. Ce este această încredere pe care te bizui, Ezechia? Astea sunt vorbe în vânt. Dumnezeu ne apără. Nu cedăm. Nu suntem gata să deschidem porțile la cea mai puternică armată care este pe fața pământului. Pentru războaie trebuie chipzuință. În cine ți-ai pus încrederea de te-ai răsculat împotriva mea? Ai pus-o în Egipt, această trestie frântă care înțeapă pe orice om care se sprijină pe ea? Poate vei zice, noi ne încredem în Domnul Dumnezeu nostru, dar oare nu este Ezechia care i-a dărâmat altarele de pe înălțimi? Și acum, fă-o în voială. Uită-te, îți dau 2000 de cai. Și dacă ai 2000 de călăreți care să încalci cal, înseamnă că ești un partener cât de cât real pentru război. Dar n-ai măcar, nici măcar 2000 de călăreți ca să încalece cai pe care ți-i dau eu pentru război. Nu vezi ce patetic ești? Cum ai putea să stai împotriva unei singure căpetenii dintre cei mai neînsemnați din slujitorii stăpânului meu? Și totuși tu vrei să te războiești cu noi? Și apoi, fără voia Domnului, m-a ridicat eu împotriva voastră? Nu vă lăsați, deci, mângâiați de încrederea pe care o are Ezechia în Domnul. Oare n-ai auzit ce am făcut eu celorlalți împărați? Oare unde au fost Dumnezeii Gozanului, Haranului, Retefului, a Edenului, de la Telasar? Unde sunt împărații Hamatului, Arpadului, cetății Sefarvaim, Hana și Eva? Unde sunt ăștia? I-am nimicit pe toți. Și Ezechia tace și acceptă toată ocara care este adusă asupra lui și asupra Dumnezeului lui Israel. Dar după aceea merge în templu cu această scrisoare și o pune înaintea Domnului și spune: Doamne Dumnezeului Israel, care șezi pe Heruvim, Tu ești singurul Dumnezeu al tuturor împăraților pământului. Tu ai făcut cerurile și pământul. Doamne, pleacă-ți urechea, ascultă, Doamne, deschide ochii, privește. Au toate cuvintele pe care le-a trimis Sanherib ca să batjocorească pe Dumnezeul cel viu. A fost momentul de răscruce al lui Ezechia. De atunci când nu mai era nicio șansă și nicio perspectivă din punct de vedere uman, când Sanherib a fost întărâtat de obrăznicia acestei cetăți minuscule să stea și să desfidă puterea mare a Siriei și erau gata să-i nimicească, să le dea o lecție demonstrativă, cum au întrăznit ei să se ridice împotriva Asiriei, atunci Dumnezeu, în ultima clipă, atunci Dumnezeu răspunde. Și vă dați seama ce s-a întâmplat în noaptea aceea. Sunt convins că Ezechia n-a dormit. Ezechia era îngrozit de ceea ce se întâmplă, a făcut rugăciunea. Cum a făcut rugăciunea? Cu credință? A făcut cu credință, dar ce credință? Cât un bob de muștar. Numai că, frații și sorori, încă o dată, nu contează cât de mare credința noastră, dacă avem credință cât? Cât un bob de muștar e suficientă ca să mute munții. Și asta este ceea ce cred că a fost aici. Când Ezechia era îngrozit, când era în așteptare, oare mă aude Dumnezeu în disperarea inimii mele, mă aude? Vreau să spun că Dumnezeu te aude în disperarea inimii tale. Unii am ajuns la limita posibilă a înduranței umane și nu vedem nicio speranță. Și mai este o licărire acolo când este ultima șansă, când strigăm către Dumnezeu, când strigă un nenorocit către Domnul. Domnul îl aude și trimite îngerii lui să-l izbăvească din orice primește. Asta trebuie să fie încrederea noastră. Și în timp ce Ezechia era în nesiguranță, se perpelea ca pe un foc încins, Dumnezeu își trimite îngerul lor. Și dacă vă uitați peste tabăra de 180.000 de militari care au înconjurat Ierusalimul, probabil că au fost petrecere, au fost deții, glume, în sfârșit, după atâtea luni de pregătire, să mergem să ne batem. Abia așteptau să intre în cetatea aceea și să dea foc și să prăjolească, să facă tot felul de acte de siluire a femeilor și de viol, că asta era specialitatea mercenarilor și a luptătorilor, să intre și să își dea drumul la tot felul de pofte animalice din ei și se pregăteau pentru, în sfârșit, sosește ziua în care atacăm. Dar în noaptea aceea, un înger al Dumnezeu, cu sabia încinsă, intră în fiecare cort și în fiecare cort lasă numai cadavre și dimineața sunt 180.000 de cadavre. Ascultați-mă, 180.000 de cadavre, cele două bombe de la Hiroshima și Nagasaki nu sumarizează atâția morți cât îngerul Domnului într-o singură noapte a dus. Nu există nicio zi în toată istoria războiilor pe care a purtat umanitatea să fie așa de mulți morți cât a fost într-o singură zi din cauza faptului că îngerul Domnului tăpărește în mijlocul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Și asta trebuie să fie și asigurarea noastră, că îngerii Domnului tăpăresc în jurul nostru. Și nu contează cât de mare este armata, nu contează cât de mulți sunt dușmașii mei, o oaste întreagă de sărnica împotriva mea, eu tot plin de încredere sunt, spune David. Și asta trebuie să fie atitudinea noastră. Dumnezeu are putere, prin îngerii Lui, să-și execute ordinele tuturor celor care îndrăsnesc să batjocorească pe Dumnezeul nostru și să interfereze cu bunăstarea și fericirea copiilor lui Dumnezeu. Asta a fost atunci, peste vreo 700 de ani, este o altă întâmplare la care aș vrea să ne uităm pentru următoarele momente. Fapte 12 cu 1. Deci, încă o dată, să știți că îngerii nu sunt prezenți doar pe paginile Vechiului Testament, ci îngerii sunt la fel de prezenți și pe paginile Noului Testament. Fapte 12 cu 1, cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacob, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azimilor. După ce l-a prins, l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza a 4 cete de ostași, cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Irod era un idumeu, un fel de împărat peste Iuda în perioada bisericii primare la început și ca să facă pe gustul iudeilor, a prins pe liderii bisericii și a început să-i chinuiască. Mai țineți minte cei trei care erau în grupul select al lui Iisus Hristos era Petru, Iacov și Ioan. Și ei erau în grupul select din cauza faptului că Dumnezeu le-a dat daruri aparte, speciale, în slujire. Și sunt convins că în biserica primară ei au continuat roluri de lider triumvirat în biserica primară. Și Irod s-a uitat și l-a ales pe Iacov, l-a băgat în închisoare, după ce l-a chinuit, i-a tăiat capul. Și când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a zis, Doamne, să-l pun și pe următorul, și anume pe Petru. Dumnezeu îl izbăvește miraculos pe Petru, dar să știți un lucru, Dumnezeu este gelos, cu o gelozie sfântă pentru cei care sunt copiii Lui. Cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei. Și dacă un elefant nu uită după ani de zile când l-ai torturat și ai făcut ceva nedrept împotriva lui și când prinde momentul se răzbună, vreau să spun că Dumnezeu zice, a mea este răzbunarea, a mea este răzbunarea. Și Dumnezeu nu uită. Și era una dintre cele mai mari festivități pe care avea acest Irod, într-un amfiteatru plin de lume, îmbrăcat cu cele mai strălucitoare dintre hainele pe care le avea, în care se ridică și începe să aibă un discurs care este impresionant. Când termină discursul, sunt aplauze, sunt elogii, el stă și gustă vinul acesta îmbătător al adulației, vanitatea lui este de plin satisfăcută și oamenii zic, glas de Dumnezeu, nu de om, să trăiești veșnic împărate. Și în momentul când a zis așa și el a zis, vreau mai mult, vreau mai mult. Un înger al Domnului vine și se atinge și dintr-o dată este invadat de viermi și câteva zile trăiește în această invazie a viermilor care îl consumă și am văzut parte din ceea ce fac viermii, pentru că boala aceasta există și în prezent. Nu poți să trăiești. Pruritul este excruciant. Ești gata să faci orice, să-ți stai mădular, numai să scap de această mâncărime și de ceea ce se întâmplă când te invadează acești viermi și te mănâncă pe dinăuntru. Îngerul Domnului, care execută ordinele și judecățile lui Dumnezeu pentru cei care au îndrăsnit să se atingă de lumina ochilor lui Dumnezeu, noi copiii lui Dumnezeu. A mea este răzbunarea, spune Domnul, nu vă răzbunați. Asta este ceea ce aș vrea să fim conștienți în aceste zile de pe urmă. În zilele de pe urmă, oamenii vor fi înșelați de tot felul de duhuri înșelătoare. Niciodată în istoria lumii nu a fost această eliberare a forțelor demonice din fundul iadului ca și în zilele pe care le trăim. De aceea aș vrea încă o dată să fim deplin încredințați că această ofensivă a iadului este și o contraofensivă a forțelor lui Dumnezeu care ne stau la dispoziție. Îngerii pe care are Dumnezeu trimiși ca să ne apere sunt mari, sunt puternici, sunt înfricoșați. În momentul când Daniel vede un astfel de înger, cade în leșin de groază când vede un astfel de înger. Daniel 10:8. Eu am rămas singur și când am văzut această vedenie, puterile m-au lăsat, culoarea s-a schimbat, fața mi s-a sluit și am pierdut orice fel de vlagă. Moise la fel, înaintea îngerului Dumnezeu, tremură, este îngrozit. Dacă activitatea demonilor și a diavolului s-a intensificat în aceste zile de pe urmă, trebuie să știm un lucru, că și contraofensiva împărăției Dumnezeu prin îngerul mari și puternic este la dispoziția noastră. Prin ochii credinței noi vedem îngerul lui Dumnezeu mari în tărie care ne înconjoară. Creștinii nu trebuie să uite de resursele pe care le au la dispoziție. Această masivă intervenție a îngerului Dumnezeu ar trebui să eclipseze pentru totdeauna interesul, cochetarea și această fascinație a generației prezente cu lumea magismului, a spiritismului sau satanismului. După cum lumina candelei este eclipsată atunci când strălucește lumina soarelui, la fel când vedem puterea lui Dumnezeu pe care o are prin îngeri acești mari și puternici, la fel trebuie să spulberează pentru totdeauna această teamă sau vrajă de puterile lumii întunericului. Dacă ești credincios, fii deplin încredințat de faptul că îngerii lui Dumnezeu sunt lângă noi să ne apere. Psalmul 34:4. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit de toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în El. Temeți-vă de Domnul, voi sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El. Amen. Îngerii lui Dumnezeu, mari în tărie și putere. Dar textul pe care l-am citit în această dimineață este că Iisus Hristos este cu atât mai înălțat decât îngerii. Iisus Hristos este suprem față de lumea îngerilor. Iisus Hristos este căpetenia oștirii Domnului. Și imaginați-vă următorul lucru, nu doar îngerii lui Dumnezeu, mari în tărie și putere, răspund prompt la ordinele și la poruncile lui Dumnezeu de a proteja pe copiii lui, ci știți cine? Iisus Hristos. Și Iisus Hristos este în acest război. Și El este această căpetenie al oștirii Domnului care vine în ajutorul poporului Său. Și atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Său Fiu. Pentru ca oricine crede în El să piară și să aibă viața veșnică. Nu aur, argint, pietre scumpe sau arhanghel, serafim și heruvim au fost date pentru răscumpărarea noastră, ci Iisus Hristos. Și asta celebrăm. Dacă El n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său ce l-a dat pentru noi, cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile? De aceea, deplin încredințați că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânire, nici puterile acum, nici cele viitoare, nicio altă făptură nu vor fi în stare să ne smulgă pe noi din dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Aici este certitudinea pe care stăm și intrăm din nou în această dimineață în legământul cu El, în legământul veșnic, prin moartea și prin sângele Fiului Său. Și El, ce a început în noi, va duce la bun sfârșit până în ziua glorioasă a venirii Lui pe norii cerului și a schimbării întregii istorii a cerului și a pământului. Amen.